Каталіцкае інфармацыйнае агенцтва апублікавала сёння інтэрв'ю з праграмным дырэктарам нашага радыё польскім езуітам ксяндзом Анджэем Капроўскім. Яно прысвечана 80-гадоваму юбілею, які Ватыканскае радыё адзначыла некалькі дзён таму. Гаворачы аб папскай радыёстанцыі, ксёндз Капроўскі падкрэсліў універсальнасць яе місіі, формы якой змяняецца ў залежнасці ад патрэбаў часу. Важна, каб у гэтай місіі, вельмі складанай сёння, не толькі перадаваць інфармацыю, але і паказваць розныя механізмы, якія існуюць у свеце, каб гэта служыла аказанню дапамогі ў развіцці апостальскай місіі ў мясцовых касцёлах. У апошнія гады, па словах праграмнага дырэктара, Ватыканскае радыё, застаючыся радыёстанцыяй, ператварылася ў дынамічны мультымедыйны цэнтр. Гледзячы на гэта, можна зразумець, наколькі каталіцкі касцёл сапраўды універсальны. Ён не абмежаваны, як іншыя да глабалізацыі толькі эканомікі, адзначыў ксёндз Капроўскі. Сваё інтэрв'ю праграмны дырэктар Ватыканскага радыё скончыў вельмі асабіста. «Прызнаюся, – сказаў ён, – што я ўдзячны Богу і маім шэфам, таму што мадэрнізацыя Ватыканскага радыё вельмі цікавая задача, якую Бог даў мне ў канцы жыцця».